Sa paglabay sa mga adlaw, si Pedro ug si Juan, mga tinudloan ni Jesus, niadto sa templo para magampo. Ug dito nakakita sila isa ka tao nga dili makalakaw, nga nangayo og limos sa ilaha. Apan si Pedro miingon, "Wala kami kwarta." Apan kung unsay naa sa amo, among ihatag sa imo. Sa ngalan ni Jesus, tindog. Iyang gigunita ng tao, og diha-diha dayon kini naayo, nakatindog, nakalakaw og naglukso-lukso sa pagpasalamat sa Dios. Ang mga tao natingala, og sila nagtapok kang Pedro og kang Juan. Si Pedro, mingon, ngano nagtanaw man mo sa amua, nga murag kami ang nag-ayo ni ining tawhana. Ang iyang pagtuo ka Jesus ang nakaayo sa iyaha. Si Jesus nga inyong gipatay, apan nabuhi pag-usab. Apan wala ka mo masayod sa inyong gihimo. Busa, biyain na ang inyong mga sala og balik sa Dios para kamo mapasaylo. Ang mga magtutudlo sa balaod sa Dios, wala nalipay. Ilang gipadakop si Pedro og si Juan og gipriso. Apan daghan lang gihapon ang nakadungog og mitoo. Og nining panahon na niabot na sa hapit 5,000.